në fushën e integrimit evropian, si dhe në fushën e menaxhimit të ujit. Më pas të dy kryeministrat kanë bajtur një konferencë të përbashkët për mediat. Orban kritikoi Bashkimin Evropian në lidhje me zvaritjen e procesit të integrimit, sipas tij, Bashkimi Evropian nuk e ka kuptuar ende rëndësinë e Ballkanit Perëndimor.
Është e papranueshme dhe është e turpshme se sa avash po ecën ky proces i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sepse nëse zgjerimi i Bashkimit Evropian do të eci me këtë ritëm kaq të ngadalt, mund të them se është një ritëm vetvrasës, nuk e di se si do t'ja bëj Europa në të ardhmen. Ju siguroj se edhe në të ardhmen do të kemi investuar hungarez që do të vazhdojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri. Dhe mendoj se edhe në të ardhmen do të përpiqemi të kemi të gjejmë format të tjera të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona.
Ai theksoi gjithashtu se mbështetja financiare e Bashkimit Evropian për Ballkanin është shumë e ulët krahasuar me fondet që jepen për vendet e tjera. Nga ana tjetër, Orban theksoi se në takimin që ka patur me kryeministrin Rama kanë folur në lidhje me rëndësinë e shtimit të investimeve hungareze në Shqipëri. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se fal homologut të tij hungarez, marrëdhëniet mes dy vendeve kanë hyrë në një fazë të re.
Hungaria dhe kryeministri Orban në veçantë, siç e thash në fillim, e kanë mbrojtur vimësisht pa kushte procesin e përshpejtimit të integrimit të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, unë jam mirënjohës kryeministrit dhe qeverisë së tij për faktin se kjo mbështetje nuk ka qenë vetëm me fjalë në instancat europiane, por ka qenë një mbështetje e konkretizuar me ekspertizë të vënë në dispozicion për qeverinë tonë në të gjithë aspektet dhe sektorët ku ne kemi kërkuar mbështetje, si dhe në kuadrin e projekteve të binjakëzimit të Fondit Ballkanit Perëndimor.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është takuar gjithashtu edhe me kryetaren e Parlamentit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Vetëm dy javë më parë Shqipërinë e vizitoi presidentja e Hungarisë Katalin Novak. Edhe ajo ashtu si kryeministri i Hungarisë e vuri theksin tek thellimi i bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave dhe Bankës së Shqipërisë, numri i kompanive hungareze në Shqipëri është dyfishuar që nga viti 2015. Kompanitë hungareze janë të pranishme në Shqipëri në sektorin bankar, në atë të energjetikës dhe të telefonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut, të punësuarit në dogana, në administratën gjyqësore dhe në drejtorinë të ardhurave publike kanë bajtur protesta për rritja të pagave. Ata kërkojnë rritje prej 30 deri 78% atë sa ishin rritjet e pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar. Nëse kërkesat nuk plotësohen, doganierët kanë kërcënuar me bllokim të pikave kufitare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të punësuarit në doganat e Maqedonisë së Veriut, në drejtorinë të ardhurave publike dhe në administratën gjyqësore, të premten kanë nisur protestët për rritjen e pagave, disa deri në masën e 30% dhe të tjere deri në 78%, aq sa ishte rritja e zyrtarëve të emëruar dhe të zgjedhur. Protesta në pika doganore ka nisur me ndërprerjen e punës në mesditë në kohë zgjatje prej 30 minutave, por drejtuesit e sindikatës nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjatjes së kohës së protestës deri në bllokimin e plotë të shërbimeve doganore.
Dokolku ne nëse slušat, možem samo da kažem deka protestite kako predupredovanje ke se radikalizirat, po veqi razmisluvame za zatvaranje na granični premi.
Nëse nuk dëgjojnë për kërkesat tona, unë vetëm se mund të them se protestat mund të radikalizohen deri në bllokimin e plotë të pikave kufitare. Gjendja në të cilën ndodhemi është e paqëndrueshme. Ne dëgjojmë vetëm se premtime, por jo edhe rritje të pagave, ndërkohë që shërbimet tjera dhe ushqimet kanë shënuar rritje astronomike, thotë Tërpe Deanoski, përfaqësuesi i sindikatës. Ndërkohë të punësuarit në drejtorinë të ardhurave publike kanë ndërprerë punën për 2 orë në shenjë pakënaqësie ndaj një vendimi të mëparshëm të Ministrisë së Ekonomisë, e cila kishte rritur pagat prej 30% vetëm për të punësuarit në ministri, në kompetencë të së cilës janë edhe disa drejtori tjera, përfshirë edhe këtë për të ardhurat publike. Nëse greva përshkallëzohet, atëherë të gjithë të punësuarit në shtet mund të mbeten pa paga, pasi pikërisht punonjësit e kësaj drejtorie bëjnë pagesën e pagave dhe të shërbimeve Шефове тјера.
Нашето инсистирање на зголемување на платите врз основа на законско решение кое што моментално е на сила и во примена.
Кркеса јон поритен е пагаве базот на згидин лиѓоре, е цила пр моменте на штено фучи, а што си че бари ритен е пагаве то пононје звета министрис, намасен прај 30%, нјејтеве проеде ме дрейтори тјера, че ја нен компетенц така са и министрија, тото Васе Недановски дрейтува си синдикатас на дрейтори на тардрове публике.
Добија 78% покачување на плата. Е, тоа е веќе нешто пипливо, кое што и ние го бараме за да можеме да го преживееме месецот.
А тај ритен пагат на масен пре 78%, дhe një ритје е тило што дукшме ошто тërхеќа се, апо е мир дуке мар парасуш гендја на të силен додеме, edhe ne kërkojmë një ritje të tillë që të mund të kaloj muajin, të paguajmë faturat kredit dhe që të mund të ushqejmë fëmijët tanë, thot një tjetër i punësuar në administratën gjyqësore. Nga qeveria thonë se kërkesat nuk mund të plotësohen me automatizëm, por se janë në kontakt me drejtuesit e sindikatave për gjetjen e zgjidhjes të cilën e shohin në nënshkrimin e një marrëveshje kolektive për të gjithë sektorët e administratës.
Se raboti na podpishuvanje, usuglasuvanje na opsht kolektivën dogovor.
Po punohet për nënshkrimin e një marrëveshje të përgjithshme kolektive që do të vlente njësoj për të gjithë të punësuarit në sektorët publik. Aty e kemi përcaktuar procesin dhe negociatat janë duke zhvilluar dhe presim që të pajtohemi me qëndrimet, ka deklaruar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Protestat e vinë pas vendimit për rritjen e pagave për zyrtarët në muajin prill prej 78%, që është edhe rritja më e madhe e regjistruar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Paga e presidentit të Maqedonisë së Veriut nga 1500 euro është rritur në 2700 euro në muaj, pra 1250 euro më shumë. Paga e kryeministrit nga 1300 euro është rritur në 2450 euro në muaj. Pak prej 2000 deri më 2500 euro marrin zëvendës o krye ministrat dhe ministrat, të cilët më herët pagueshin rrëtha 1200 euro në muaj, ndërsa paga e deputetit është rritur para afër 900 euro, duke e quar atë në rrëtha 1800 euro pa shtesat për mëditja rrug dhe pagesa tjera për udhëtime jashtë vendit. Ndërkohë paga minimale në Maqedoninë e Veriut arrin afër 320 euro në muaj, ndërsa jo mesatare në rreth 550 euro. Të dhënat e Ministrisë së Administratës dhe Shoqërisë Informatike tregojnë se rreth 3500 punonjës të administratës në 3 vitet e fundit kanë lënë vendet e punës për të kaluar në sektorët privat apo për të ikur jashtë vendet, dhe kjo kryesisht ka të bëjë me të ardhurat e ulta. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.